Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu tento týden jenom s Karolínou, protože Jonáš si dal pauzu. No a my se budeme bavit o tom, co vás přesvědčí, abyste si koupili a hlavně přečetli novou knížku. Jestli je to třeba doporučení přátel, reklama v metru nebo recenze v literárním časopise. No a nebo vás taky může zlákat hezká fotka otevřené knížky s hrnkem kávy na Instagramu. A právě o tom se tady budeme bavit s Lucí Zelinkovou, literární nebo knižní influencerkou a editorem a publicistou Štefanem Švecem. Hezký večer.
Dobrý večer.
Dobrý den.
Tak jakou knížku právě teď čtete? Můžete začít, kdo chcete.
Tak já mám rozečtenou knihu Nazdar Vitamíne z nakladatelství Plus. Vyšlo to někdy asi před 2 týdny. Napsala to Rachel Kong a je to taková klasická odpočinkovější proza o ženě, které se tak trochu začne rozpadat svět.
Co vás přimělo k tomu, abyste právě tuhle knížku otevřela? Byly to pracovní důvody nebo právě nějaké doporučení?
Částečně byly pracovní, ale primárně to byl důvod ten, že nakladatelství Plus patří k mým nejoblíbenějším. Vím, že tam vždycky je dobrý výběr a proto jsem sáhla po této knize, zároveň ho ráda sleduju.
Jak to máte vy, Štefane?
Já čtu knihy Jakubovy Olgy Tokarčukové teď.
A k tomu vás přimělo co?
Přiměl mě k tomu blok recenzí z hostu. Jo, a ukázka. No.
Já se právě chci dobrat toho, co na vás má největší vliv. Většinou se říká, že je to ta šeptanda mezi přáteli, to, že vidíte, že někomu leží na stole nějaká knížka, zeptáte se a přečtete si ji taky. Ale v poslední době čím dál víc se zdá, že ten vliv sociálních médií nebo videí roste. Tak jestli třeba vás, a tam se zrovna vás, Štefane, který jste tady primárně, protože jste před 2 lety napsal takový zžíravý text jau youtuber, jestli jste si někdy vůbec vybral knížku na základě nějaké zmínky na sociální síti?
Na YouTube ne, ale na sociálních sítích určitě. Jsou lidi, kteří sledují třeba na Facebooku, jako je Michal Kašpárek nebo Petr Koupský nebo další lidi, kteří nejsou primárně knižní influenceri, ale když něco doporučí, tak to většinou stojí za to. No.
A co konkrétně to je? Je to dlouhý popis toho, proč tu knížku čtou a proč je skvělá, nebo by vás přesvědčila i krásná fotka, kde je třeba jenom přebal knížky a k tomu zvednutý palec?
Krásná fotka, ani ne fotka přebalu knížky, ale přímo obálka, mě přesvědčila jednou v životě. To byl siročinec slečny Peregrinové pro podivné děti. A to jsem byl zklamaný.
Takže od té doby jste opatrný.
Jo, vyloženě jenom textový upoutávky.
Lucie, jak to podle vás funguje? Vy máte na Instagramu, jestli se nepletu k dnešnímu dni, plus minus 75 tisíc sledovatelů. To je strašný číslo. Jak to funguje? Víte, že když tam dáte fotku nějaký knížky s kratším textem, tak bude vyprodaná?
No, takhle úplně to určitě nefunguje a určitě se nedá brát, že by to fungovalo u jakékoliv knihy. Musí to být nějakým způsobem vybráno na základě právě kombinace toho, dobře to vypadá a zároveň nikdy tam nedávám věci, které jsou špatné. Vždycky je to něco, čemu sama věřím a pak si myslím, že ta kombinace funguje.
Jaký byl váš nejúspěšnější příspěvek, jestli to víte? Třeba z hlediska, nevím.
Like ten paradoxně vůbec nebyl knižní. Ten byl z mýho osobního života. Ale knižní příspěvek, to si myslím, že možná byla kniha. Když vlastně vyšel knižně scénář k Fantastickým zvířatům, tak ta kniha sama o sobě vypadá nádherně. Je vlastně v takovém modrém semiši se zlatými písmeny a vypadá krásně, tak ta si myslím, že byla určitě jedním z nejúspěšnějších postů.
Já to teďka trošku obrátím a zeptám se, jak byste třeba mě přesvědčili, abych si teď přečetla nějakou knížku na vaše doporučení. Jaké byste použili argumenty slovní, jestli by mi Lucie něco hezky nastylovala, že si mě tady prohlíží, že k tomu třeba sladí rtěnku, nebo nevím, co byste použili? Jaké máte metody vy dva?
No, já se snažím o nějakou vlastní jako autenticitu, snažím se předat vlastní emoci, to, jestli mě to skutečně bavilo, jestli skutečně si myslím, že to má komu co dát, že to třeba není jenom čirá zábava, ale že to má nějaký přesah, tak to se snažím vypíchnout a vyjádřit a to si myslím, že zároveň na lidi funguje. Nestačí asi říct jenom, jo, bylo to prima, bylo to zábavné, vtipné, strašidelné, ale skutečně něco mi to dalo a myslím si, že něco to může dát i vám.
No, já moc neúplně rád knížky doporučuju, protože mám takový jako perverzní vkus. Takže ne každému se to doporučení pak líbí. Jenom u lidí, u kterých víme, že ten perverzní vkus máme jako společný, tak tam to funguje spíš osobně.
Jste mě vyloženě nalákal.
No, takže spíš, když už tak nějakou knížku hejtuju, že je opravdu špatná, a to pak jako se snažím všechny přesvědčit, ať ji nečtou, protože to nestojí za to a ztratí čas.
Liberatura. Ke slovu. Lucie má na Instagramu 75 tisíc lidí, kteří ji sledují, a fotí tam knížky, které právě čte, a něco o nich píše. A vy, Štefane, občas píšete třeba někam sloupky, nevím, kolik lidí si to přečte, ale když se budeme bavit třeba čistě o literárních časopisech, tak si netroufám tvrdit, kolik spíše stovek lidí si přečte nějakou recenzi. Tak co s tímhletím nepoměrem? Není už jako na čase zamávat těm hostům, tvarům a podobně a přesunout se na sociální sítě, když je tam tolik lidí?
Tak host i tvar jsou na sociálních sítích. Díky třeba Adamovi Borzičovi z tvaru, tak myslím, že tam je tvar docela úspěšný, díky Olze Stehlíkový taky, nebo Simoně Martinkový Rackový. Oni se ti redaktoři těch časopisů snaží proniknout i do prostředí sociálních sítí. Často se jim to daří. Nicméně oni ty počty, já bych je zase tak nepřeceňoval. Jo, je super mít 75 tisíc lidí na Instagramu a to je určitě úspěch. Na druhou stranu někdy se počítá nejenom jako kvantita, ale i kvalita. Za první republiky četli Volkra, že jo, taky desítky až stovky lidí, ne zase o tolik víc. A zůstal dodnes, no někdy ty počty se nazbírají v čase potom. Tak třeba u těch úspěšných publicistů nebo recenzentů se jednou budou číst jejich výbory, jako se čtou výbory ze Šaldy.
Lucie, vy pracujete jako teď, nevím, jestli produktová manažerka v knihkupectví Martinus. Dovedete říct, co pro vás má, co by knihkupectví větší smysl, jestli fotka knížky na třeba sociálních sítích někoho známého, anebo 5 skvělých recenzí v nějak vyprofilovaných médiích?
No, popravdě dnes je to asi ta první verze, asi ta první varianta, protože přece jenom ten zásah je masovější a jako knihkupectví potřebujeme prodávat, tudíž je pro nás ten zásah co do počtu důležitější.
Čtete vy vůbec sama nějaké podrobnější kritiky, recenze knih?
No,
stíháte to?
Já teda shodou okolností i píšu do deníku Právo, takže z tohoto pohledu se snažím číst je, abych nějakým způsobem čerpala inspiraci a zůstávala tak nějak s tím proudem a snažím se tedy číst, co je v té mainstreamovější sféře.
Já se vrátím k tomu textu Jau YouTuber, který Štefan Švec napsal před 2 lety do Práva, kde si zoufáte právě nad videí, teď specifiku videí o těch knížkách. Mě by docela zajímalo, jestli jste si od té doby nějaké další video na tohle téma pustil, jestli se to nějak změnilo, jestli třeba sledujete po těch 2 letech nějaký progres.
Pustil. Ono, ta scéna, spustil už jenom kvůli debatě, kterou ten článek nějak vyvolal. Ta scéna se postupně rozšiřuje a i kvalitativně rozrůzňuje. Myslím, že jsou někteří skvělí knižní youtubeři, jako je třeba Jarda Konáš, který ho mám moc rád. Jsou youtubeři, který začali možná trošku víc, než před těmi 2 lety, mluvit o těch knížkách. Víc než o sobě. A to je taky super trend. A myslím, že třeba Lucie to dělá, jako ona musí, že? Protože dělá pro to knihkupectví. Ale jakože, že když už to, že v tom videu se řeší ta knížka a ne ten autor tolik, nebo ne ten autor toho videa tolik, je super. A jinak jako samozřejmě dál zůstává takový to jako bahno těch youtuberů, kteří mluví o sobě, o tom, že si něco přečetli, že se jí to možná ani nepřečetli, jenom rozbalili, že se jim líbí obálka. Tak jako nějaký podhoubí musí být vždycky a z toho pak může vyrůst super.
Takže
super
už věc. Nutně neplatí, že aby bylo video úspěšné, tak by youtuber za A měl být holka, za B mít bílé zuby, za C říct já alespoň 2x za minutu a za D srozumitelně mluvit. Už se to trochu rozšiřuje.
Rozšiřuje, ale rozhodně to neškodí. Žádný z těch znaků jako tomu neublíží a ty nejúspěšnější booktuberky, myslím, že většinou pořád jsou to dívky nebo ženy, tak tyhle atributy jako dodržují nebo jimi oplývají.
Vy jste tady zmiňoval, že se rozrůzňuje i ta kvalita, že už se tam dozvíte i o čem ta knížka je a podobně. Na druhou stranu, Lucie, máte zkušenost s tím, že je to vůbec žádané, protože čím delší video, tím mám pocit, že se na to méně kliká, trochu víc se pobavit o knížce, přece jenom nějaký čas vyžaduje, co tam funguje. Vy ty videa také natáčíte.
My taky natáčíme. Já si myslím, že to nelze úplně takhle říct, jestli dlouhé je špatně nebo dobře. Záleží vždycky na tom, kdo to je. Někdo prostě lidi baví, někoho baví lidi poslouchat, někoho ne a nezáleží tak úplně na té délce. A často možná ani ne tolik na tom obsahu. Prostě jsou lidé, kteří dokážou zaujmout dav a lidé, kteří se můžou snažit sebe víc a nikdy to nebude dobrý.
Máte tam nastavenou nějakou hranici, když to řeknu, srozumitelnosti, jaká třeba, jaké pojmy tam už nepoužívat nebo co vypíchnout, aby to ty lidi zaujalo a nezavřeli video a nešli na něco jiného?
Já myslím, že každé to video by mělo být srozumitelné pro úplně běžného čtenáře, středoškolsky vzdělaného čtenáře, který nemá žádný literárně vědný, není nějak literárně vědně vzdělaný a rozumí tomu, co mu kniha může dát. My taky často mluvíme o knihách, které možná, tady si myslím, že bychom se asi míjeli žánrově a stylově, protože my přece jenom jsme knihkupectví a soustředíme se na tituly, které jsou nejžádanější, zároveň nějak jsou projete nějakým filtrem, aby to nebyly úplně erotické romány a úplný brak, ale pořád to jsou tituly typu Jo Nesbø nebo teďkon Dan Brown a podobně, takže pořád jsou to tituly, které jsou zároveň i lidem srozumitelné a které mají masovější zásah.
Tak když se v tom asi budete míjet, Štefane, myslíte si, že by se dalo udělat video nebo nějaký opravdu krásný post na sociální síť o nějaké, dejme tomu, básnické sbírce, která vyšla v nákladu 150 kusů a vyprodalo by jí to? Uměl byste to?
Nevím, jestli by jí to vyprodalo. Myslím, že třeba teď Karel Škrabal zabodoval, nebo nevím, jestli úplně on, ale tuším, že někdo vyfotil jeho básničku a dal ji na sociální sítě a měla tam poměrně velký ohlas, protože to byla politická básnička. Myslím, že se to může stát, že jde vyloženě o nějakou jako schopnost zaujmout opravdu, ale jako otázka je, a potom se tu bavíme, co je cílem, že jo? Něco jiného je cílem pro knihkupectví, něco jiného může být cílem pro básníka, ten jako nenutně musí a chce prodávat nebo být vidět, nebo jako se stát internetovou celebritou, chce třeba jenom jako změnit pravidla jazyka nebo vstoupit do kontaktu se svýma nesmrtelnýma předchůdcema. Jo, jako tam prostě jsou jiný motivace, takže to není asi úplně cíl často.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Bavíme se o tom, jak dneska vypadá propagace nebo prezentace literatury na sociálních sítích. Tam je především asi, nebo se aspoň říká z větší části, mladší generace, na kterou to tak nějak cílí, jak ta videa, tak ty fotky na Instagramu, na Facebooku a tak dále. Je tohle podle vás, Lucie, ne-li jediná nebo jedna z mála platform, kde vůbec se můžou o té literatuře dozvědět, pomineme-li školu? Protože se říká, že mladí jako tradiční média tištěná do ruky nevezmou.
Já si myslím, že to je momentálně možná i jediná platforma, kde se k tomu právě mohou dostat a kdy mohou pochopit právě tu myšlenku, kterou se snažím sdělit, že je to vlastně zábava, že jim to může něco dát a že to není jenom to, co se učí na základních a na středních školách, že to není jenom ta babička, ale že právě jsou tu i knihy, které mohou lidi bavit, děti bavit a teenagery bavit.
Vy nesouhlasně vrtíte hlavou?
Já nesouhlasně vrtím hlavou, což nemůže nikdo vidět.
Ale, proto to říkám.
Ale to, aby jsme se jenom nenotovali. Jo. Já teď budu strašně polemizovat. Ta zásadní věc, která ovlivní mladí k tomu, aby si četli, nejsou si myslím ani YouTubeři, ani jiný sociální sítě. Je to rodina. Jo.
Tam, to máte pravdu určitě.
Jo, tam, kde rodiče čtou dětem prostě před spaním, tak tam ty děti budou číst potom dál. A tam, kde ne, tam může se stát.
Tam nastoupím já.
Ano, výborně. A to je důležitá věc. Ale fakt si myslím, že ta rodina je zásadní v tomhle. I víc než škola, mnohem víc. Jo.
S tím souhlasím s váma.
Na druhou stranu ta škola v jistém věku může spoustu lidí od čtení svým způsobem odradit, protože když se podíváme na seznamy povinné nebo doporučené četby, jak se teď asi korektně říká, tak já bych se spoustu věcí ani dneska nechtěla přečíst. Vy jste to, Lucie, v rozhovoru pro iDnes tuším celkem dost kritizovala, méně Jiráska, více Harryho Pottera. Tak jak byste třeba složila seznamy doporučené četby vy? Co byste tam odsaď vyházela? Co by nefungovalo ani na Instagramu?
No, paradoxně na Instagramu se maličko pozéruje, takže tam by to možná fungovalo, ale nikdo by potom ve skutečnosti nesáhl. Ale myslím si i z vlastní zkušenosti dětské čtenářské, že jsou to tituly 19. století, že já jsem četla Annu Kareninu, ale absolutně jsem jí nerozuměla, co mi chce říct. Četla jsem F.L. Věka, ale vůbec nic jsem z toho nepochytila, protože mi bylo 12 let. A proto já bych neváhala ani dát tam tituly, které jsou skutečně dneska určené dětem mezi 12 a 14 roky. Možná jim to nic nedá, ale naučí je to číst. Naučí je to, že ta kniha je vlastně docela fajn zábava a přijdou znovu pro další.
Souhlasíte s tím, Štefana, nebo to chce jenom trošku, potom by zase bylo škoda, že by o tom Jiráskovi vůbec nic nevěděli, že by byla generace, která by neznala.
Později.
Ono to je těžký, protože ta školní četba má několik účelů. Jo? Jeden z nich je určitě jako přivést lidi ke čtení, i když myslím, že to není ten hlavní. Proč se učíme literaturu ve škole? Že? Proč tam se neučíme tanec a výtvarné umění? Je to proto, že jakoby, je to politické rozhodnutí dávný v mnoha národech, protože ty příběhy, které se sdílejí, tak tvoří jistou jako jistý kánon nebo konglomerát věcí, kterým se všichni můžou vztahovat. Jo. Všichni si o nich můžou vyprávět. Všichni vědí, co to je babička. Všichni, co prošli českým školským systémem. Nevědí to Rusové, nevědí to Němci, nevědí to Američani, ale my to víme všichni. Všichni víme, kde byl Švejk. Všichni máme něco z Kytice. Jo. A když to nebudeme mít, tak ztratíme... A je to nejenom jako vrstevnický, ale i mezigenerační. Jo. A tyhle vyprávění, jako, když se ztratí, tak se ztratí jistá solidarita, která to, ale uznávám, že jako dneska se to ve škole často učí blbě. Babička je, pardon, já furt teď...
Ne, já mám jenom hroznou chuť oponovat, kolik těch lidí doopravdy tu babičku, tu Kytici nebo toho Jiráska čte.
Ono to ku podivu není zas tak důležitý.
Existuje... Tak jestli by nestačilo, že si o tom jenom něco řekneme v rámci jedné hodiny a potom si dáme doma... přečtení toho Pána prstenů třeba.
Já myslím, že moudří učitelé počítají s tím, že neúplně všechno žáci přečtou a naučí se, ale přesto to do nich mlátí a tvrdí jim, že to je nutný. Protože existuje krásná knížka od Pierra Bayarda, která se jmenuje Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli. A tam je to řečený. Jo? Jako vy to nemusíte číst, ale měli byste o tom jako vědět, případně jako mít aspoň tu touhu si to někdy přečíst nebo o tom něco vědět víc. Právě kvůli tomu, o čem jsem mluvil. No. Určitě by se děti, primární je, a to máte pravdu, aby děti jako získali ten návyk číst a chuť číst. Potom se jim to už nestratí. A potom je tam hod i to, jako naučit je společně mít nějaký něco, o čem se můžu bavit spolu. No.
Jaké máte zkušenosti, Lucie, právě z reakcí třeba lidí, kteří s vámi komunikují o těch knížkách na vašich sociálních sítích? Je to, že já jsem 5 let nevzal do ruky knížku, ale tohle, co jste doporučila, se mi líbí. Jak to tam je s tou třeba povinnou četbou nebo četbou, o který předpokládáme, že o ní něco známe? Jestli třeba náhodou potom ten mainstream, třeba kvalitní mainstream, který doporučujete, je to první, co si přečtou od základky?
No, mám docela dost reakcí, kdy právě lidé reagují tak, že už dlouho nesáhli na žádnou knihu, ale teď je zaujalo, že vlastně vyšel právě nový Nesbo nebo něco podobného a že na základě toho potom sáhli a že to bylo fajn a vrátí se znovu. Já popravdě se té klasice tolik nevěnuju, nedávám jí příliš, přece jenom na základě své práce sleduju novinky, to, co nově vychází, to, co aktuálně vychází a nevěnuju se tolik tomu, co možná bych měla. Kdybych chtěla poučit lidi, nebo poučit v uvozovkách i o tom, co by měli znát, ale nejvíce reakcí mám právě i na tyhle ty knihy, na ty novinky, protože zároveň to i lidi zajímá.
Sledují vás lidi třeba, nebo školáci základních škol?
Velmi málo.
Nebo nevíte, jaké je to věkové složení?
To vím, to díky Instagramu a jeho informacím vím, že to je někde mezi 20-30 lety a že jsou to téměř samé ženy. Protože i u nás si myslím, že
to potvrzuje ten stereotyp.
Ano.
že čtou
i zároveň, co se týče jako zákazníků knihkupectví, tak jsou to teda drtivě hodně ženy, kdo kupují knihy. Ale jsou to ženy a jsou teda mezi těmi 20-30 lety, nejsou to příliš děti.
Nechcete si, Štefane, taky založit Instagram?
A já jsem měl sen, že založím Instagram Always Uncool, kde se budu každý ráno fotit, jak jsem oblečený, ale ne, ještě
jsem sladíte to neprve. K tomu tu knížku, nebo ty by tam vůbec nehrály roli? No, jako tu perverzní.
Nebo špatnou nějakou vyloženě, že bych jako ten špatný vkus jako dál replikoval i v tom knižním tom. Ne, ještě se mi to nepovedlo, ale je to sen.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Bavíme se o tom, jestli třeba náhodou čtení a knížky nezačnou být díky sociálním sítím zase strašně cool. Je tady Lucie Zelinková a Štefan Švec. Lucie, co myslíte? Může se díky tomu, že ty knížky se budou objevovat ve videích a na krásných fotkách projetých přes několika filtry stát to, že najednou všichni budeme mít ty knížky, i ty, co doteďka měli otevřenou naposledy třeba tu babičku a to jenom první tři stránky?
Já věřím tomu, že ano. Ani to nebude potřebovat ty filtry, protože kniha je prostě krásná věc, krásný artefakt a čeští nakladatelé vydávají knihy v krásném typografickém zpracování a já si myslím, že to, že když ukážeme, že to je fajn, zároveň k tomu dodáme, proč je to dobrý, tak to ten potenciál má a věřím tomu, že jednou to tak bude.
Takže vy, když to přeložím, věříte tomu, že tady poměrně velká masa lidí, kteří by četli, jenom je k tomu nic nepopíchlo?
Dalo by se to tak říct. Já si myslím, že Češi jsou čtenářský národ.
To se
hodně.
Říká a i průzkumy to víceméně
čteme
potvrzují,
hodně.
Ale nevím, do jaké míry až jak moc
jsme
ochotní číst.
Lidem stěžuje to, že těch knih tady vychází hodně a je strašně nepřehledné se v tom vlastně vyznat. Přijít do knihkupectví, každý knihkupec si upřednostňuje svůj vlastní marketing, má tam nějakým způsobem po svém vyskládané to, co potřebuje prodat a je těžké se v tom zorientovat. Tudíž, když tady budou existovat lidé, subjekty, média, které opravdu doporučí nějak relevantně, co by si člověk mohl přečíst a proč by si to měl přečíst zrovna on, respektive co ho na tom bude bavit, tak si myslím, že to skutečně může pomoct tomu, že se bude číst víc.
Co myslíte, Štefane? Nejsou to právě ti lidé, kteří si ať už třeba kulturní přílohu deníku nebo nějaké kulturní a literární noviny nikdy nekoupí, protože mají pocit, že je to moc intelektuální, tak právě na ty, že cílí třeba tihle lidé na sociálních sítích a influenceři, že to může otevřít nějaké nové cesty k většímu čtení?
Ono je... Takhle, já budu trošku elitář, jo. Určitě je dobře, když bude číst víc lidí. Ono, spousta lidí čte, to jste říkala. My jsme fakt čtenářský národ, čte se tu hodně. Nicméně literatura se vytratila víceméně z veřejné komunikace, že jo. Jako, jestli, nevím, kolik recenzí se vám povede prosadit do stránky deníku. Už to tam jako mizí, jo. Nebo dlouhodobě to tam mizí. Když si najdou nové platformy na to, aby se o literatuře začalo mluvit, ani ne tak číst, protože on se čte, ale mluvit víc, aby se z ní stalo veřejný téma, tak jako se z mého boje, že jo, toho Knausgardova, jak se to čte, stalo veřejný téma v Norsku, Švédsku, Dánsku a všude. Jo, když prostě někdo opravdu způsobí literární skandál pořádnej a literatura se stane znova jako veřejnou záležitostí, o který se budou lidi bavit v hospodách, tak to bude super, to literatura potřebuje. Nicméně, a teď budu ten elitář, stejně nakonec záleží na těch lidech, kteří si přečtou ty literární noviny a ten tvar. Jo. Prostě je fajn, že si jako nějaký knížky přečte dalších pár lidí, kteří chodí do knihkupectví Page 5, ale na nich zas až tolik z hlediska věčnosti nezáleží. Jo. To jsou ty důležitý jsou ty opravdu vážní scénáři, kteří to berou vážně. Martin Hilský třeba. Jo.
Tak. Co myslíte, Lucie?
Já si myslím, že záleží úplně na každém.
No, říkám, že jsem elitář v tomhle. Záleží úplně na každém, ale z hlediska knížek a toho, co přežije dál, tak záleží jenom na pár lidí.
Já si myslím, že záleží dost na tom, kolik lidí si konkrétní titul koupí a to ovlivní to, co se bude vydávat dál, co se bude překládat dál, takže s tím vlastně vůbec nesouhlasím.
Neříkám, to je dobře, že se o knížkách mluví a stane, když se z nich stane veřejný téma znova. To je dobře a knížkám to pomůže, ale tak chtěl jsem to rozproudit trošku debatu. Ne.
Já to jenom zkusím možná posunout trochu dál mimo ten čistě literární svět. Často se zmiňuje, že lidé vlastně už neumí úplně rozumět psanému textu a jedním z důvodů je, že málo čtou. Tak když pominu kvalitu toho, co by četli za knihy, není aspoň tohle třeba velký přínos, když lidé, kteří by četli, ale chybí jim někdo, kdo jim to doporučí, někdo, kdo je popíchne, aby tu knížku vzali do ruky a četli, není aspoň jako v tomhle tom třeba poměrně velká přidaná hodnota?
No, možná jste se dostala k jádru pudla. Ono taky nezáleží na tom jenom, že čtou, ale co čtou. Jo? A spousta těch knížek, které vychází a jsou jako obecně čtený a často jsou i jako cool, opravdu jako, že si lidi opravdu v tom page five jako vybírají, tak jsou mizerně napsaný. Jo? Často jsou to i knížky od lidí, kteří jsou na sociálních sítích úspěšní a jsou jako strašný. Na rozdíl od té klasiky, který když se dostanete, tak leckdy je mnohem modernější a lepší než některé tyhle knížky. Byť se prodávají mnohem líp. Jo. Proto jsem to trošku jako zkusil nadhodit, že ne vždycky je důležitý to, co se prodá a kolik se toho prodá. Jo.
Já myslím, že to nelze rozdělovat jenom na úplně špatné knihy a na klasiku. Je tady ten nejširší proud, kde jich je nejvíce. A to jsou knihy, které možná nejsou skvěle napsané, ale mají aspoň nějaké myšlenky. Dozvíme se z nich, nad čím přemýšlí lidé v Norsku nebo v Keni, odkud třeba jsou. A myslím si, že aspoň v té malinkaté míře to může člověku dát víc, než to, že si večer pustí seriál nebo bude zírat na Facebook.
Tak jsou i super seriály, ale...
Určitě. Ale teď jsem myslela takový ten záběr toho, co si pustíte v 8 večer na čemkoliv.
No, vy jste mluvila o té kvantitě, že to je někdy problém. Ono jakoby... Já jsem včera byl v divadle s dětma na děvčátku Momo, divadle Kampa, jo. A tam vystupovali takový šedí muži, kteří kradou lidem čas a my žijeme v době, kdy ti muži nejsou šedí a nejsou to muži a často jsou to dívky, stejně jako chlapci a jsou velmi barevní, ale berou lidem čas, ať už píšou zbytečné knížky nebo natáčejí zbytečné videa. Jo, že každý má nárok na to dělat, co chce. To je dobře, že všichni můžou, ale někdy si ty lidi jako nepoloží otázku, jestli je to, co dělají, opravdu, jako jestli to stojí za to, aby to jiným lidem ten čas bralo. Jo. To se týká i těch knížek, no. Ale tím nechci schazovat jako Harryho Pottera vůči Kytici, jo. Harry Potter je naprosto skvělá knížka nebo série knížek, která je výtečně napsaná, jo. To nemělo by to jako znít tak, že moderní literatura je k ničemu vůči starý. Tak to není. Jsou moderní skvělé knížky, ale prostě je toho tolik na všech stranách, ať už od videí přes knížky po facebookové posty, že jako vy jako influencerka byste možná mohla vytahovat to, co je opravdu jako skvělý a že tomu rozumíte, že?
No, to se snažím.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
S každým novým médiem se vždycky připomínalo, že to předchozí nejsilnější zanikne. Že zanikne knížka s rozhlasem, že zanikne rozhlas s televizí, že přestane být zajímavá televize s internetem a tak dále a tak dále. Myslíte si, že třeba zaniknou kulturní a literární média s tím, jak bude čím dál tím víc na vzestupu třeba knižní influenceři? Protože už bude prostě všem nebo drtivé většině lidí stačit vidět fotku nebo krátké video s krátkým popisem? Štefane?
I kdyby zanikly, tak to nebude zase taková tragédie, protože jak je vidět, prostě tak jako ta potřeba číst, případně se k tomu nějak stahovat, tu je a jistě jako když se literární reflexe dostane jenom na sociální sítě, tak se prostě rozvine do nějaký kvality. A knihomolové si tam najdou svoje a začnou jako ve své sociální skupině si to hodnotit jako stejně vysoko, jako si to dneska hodnotí v tvaru. Jo. Já si to nemyslím, protože žádný to médium nezaniklo zatím, ale promění se docela určitě, no tak jako všechny formy zanikají, říkají buddhisti, tak jako prostě to bude nějak jinak, no ale bude to.
Lucie, z vašeho pohledu produktové manažerky v knihkupectví, co má největší zásah? Reklama klasická, ať už kdekoliv, influenceři, ať už jakýkoliv, byť třeba modní nebo úplně z jiné branže, kteří někde jako mimochodem v podstatě zpropagují knížku, recenze, doporučení osobní.
paradoxně ty recenze to nejsou, myslím si, vůbec. Hmm. Nejvíce funguje takový jako komplex všeho. To, že se skutečně mezi lidmi šíří, že tohle by si měl přečíst, to je dobrý. Kombinace toho, že to má někde reklamu, že se o tom mluví, takže to tak jako funguje dohromady. Ale pokud jsou tu věci, které se dostanou opravdu dál, jako jsou třeba knížky Radky Třeštíkové, tak ty jsou prostě úplně všude. A pak ty čísla těch prodaných knih jsou opravdu jako veliký. Nebo jsou to jména, která prostě zná každý, typu Dan Brown, a zase toho titulu se prodá neuvěřitelné množství, jenom protože už je to Dan Brown a protože prostě všichni tady víme, že vyšel nový.
Hmm. Co se vám jako knihkupectví nejvíc vyplatí? Třeba tu knížku umístit někam, kde, když se bavíme o sociálních sítích, na nějaký kanál nebo na nějaký účet, který primárně vůbec není zaměřen na knížky, protože má víc sledovatelů, nebo se zaměřit na ty knižní nadšence, kteří mají sice méně, ale té knížce se budou věnovat víc.
No,
a napíšou oni třeba nějakou kratší recenze nebo důvod, proč se jim to líbí a nebude jenom vyfocená na kabelce.
Tahle ta knižní komunita je velice uzavřená komunita. Ta sleduje sebe navzájem, ale nemá přesah ven, tudíž tady vůbec. A jinak hrozně moc záleží, co je to za knihu. Pokud to bude kuchařka, tak by to samozřejmě mělo jít k nějaké foodblogerce. Pokud to bude něco, co se věnuje životnímu stylu, tak zase naopak k někomu, kdo se věnuje životnímu stylu. A pokud to bude beletrie, tak si myslím, že tam asi platí nejvíce nějaká obecnější reklama na našich médiích.
Hmm. Mám chuť zakončit to nějakým konkrétním tipem, protože jsme jich tady dneska moc nedali, když pominu ten první přesvědčovací blok. Máte něco, Štefane, třeba perverzního pro minimum lidí, ale co by těch pár mohlo oslovit hodně?
No, marně vzpomínám. Nechám to na Luci asi.
Mně napadá, že by se vám mohl docela líbit Sex Comics od Paseky, jestli jste...
Viděl jsem ho a perverzní, že jo. Uvažoval jsem, že si ho koupím, tak děkuju za doporučení.
Ten bych vám doporučila, ten je jako velmi vtipný a nápaditý, musím říct.
Jo, v tomhle směru.
Ten
dobře,
se mi velmi líbil.
Děkuju.
A nerozmyslel jste si během literatury, že si založíte teda ten profil někde a budete doporučovat ty své rázné tituly a třeba proniknete mimo tu... bublinu intelektuálů.
Je pravda, že co je divné, to se často líbí.
No
ale,
právě.
Ale ne, děkuji, nerozmyslel.
Takže neroste mi konkurence.
Ne, určitě ne.
Tak to skončíme u toho. Já vám oběma moc děkuju, že jste přišli do Liberatury. Hosty byly Lucie Zelinková, knižní influencerka a produktová manažerka pro knihkupectví Martinus. Děkujeme.
Taky děkuji.
A také editor a publicista Štefan Švec. Díky moc.
Díky.